News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่11กันยายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โจมตีความน่าเชื่อถือของหนังสือเล่มใหม่โดยบ๊อบวูดเวิร์ดที่กล่าวถึงความระส่ำระสายในทำเนียบขาวและทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือส่งจดหมายแสดงความต้องการเจรจาครั้งที่2กับโดนัลด์ทรัมป์รายงานฉบับล่าสุดของหน่วยงาน Human Rights Watch ประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาววีเกอร์ในประเทศจีนคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องศัพท์เกี่ยวกับการแสดงโทสะจากการแข่งเทนนิสหญิง US Open ช่วงข่าวธุรกิจนะครับมีเรื่องราวความอื้อฉาวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่ทำให้ CEO สื่อโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นแล้วช่วงสุขภาพสถานการณ์โรคเอดล่าสุดชี้ให้เห็นถึงจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลดลงท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกันนะครับว่าภาพยนตร์สยองขวัญเดอะนันทำผลงานได้ดีแค่ไหนในอเมริกาเหนือกลับเริ่มที่สหรัฐนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนส่งจดหมายแสดงความต้องการเจรจาเป็นครั้งที่2กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สบอกนะครับว่าจดหมายจากนายคิมจองอึนนั้นมีความอบอุ่นและส่งสัญญาณทางบวกอย่างมากและสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลเปียงยางขณะที่ทั้งสองประเทศนั้นมีการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ยกตัวอย่างเรื่องการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในความสำเร็จและที่กรุงวอชิงตันครับสหรัฐนั้นกล่าววันจันทร์ว่าจะปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบกับศาลอาญากรรมระหว่างประเทศที่เฮกหากว่าศาลนั้นต้องการสืบสวนหาความจริงในข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติต่อเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐในอัฟกานิสถานนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นโบลตันกล่าวกับกลุ่มอนุรักษ์นิยม Federalist Society ที่กรุงวอชิงตันว่าศาลนั้นไม่ได้มีอำนาจเหนือชาวอเมริกันหรือคนจากประเทศอื่นที่ไม่ได้ลงนามรับรองการก่อตั้งศาลนี้เมื่อปีคริสตศักราช2002นะครับนอกจากนั้นแล้วนายจอห์นโบลตันยังกล่าวว่าศาลอาญากรรมระหว่างประเทศนั้นขาดความชอบธรรมและเป็นการทำร้ายต่อสิทธิทางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอีกด้วยนะครับเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงนะครับผู้นำสหรัฐนั้นโจมตีความน่าเชื่อถือของหนังสือขายดีเล่มใหม่โดยนักข่าวบ๊อบวูดเวิร์ดที่ตีแผ่ปัญหาในทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าหนังสือนี้ให้ร้ายตนและผู้นำสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าหนังสือของนายบ๊อบวูดเวิร์ดนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อ Fear Trump in the White House ได้กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งบนร้านค้าออนไลน์ Amazon เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านายบ๊อบวูดเวิร์ดนั้นขาดความน่าเชื่อถือและใช้แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อนักข่าวคนนี้นั้นทำงานให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และเป็นที่ชื่นชมในวงการข่าวจากผลงานรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยเขาได้เคยเปิดโปงข่าวอื้อเฉาสมัยอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันจนทำให้ประธานาธิบดีนิกสันนั้นต้องลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากข่าวอื้อฉาววอเตอร์เกตมาแล้วนะครับและที่ทำเนียบข่าววันนี้เช่นกันนะครับโฆษกซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยังคงมีความกังวลอย่างมากกับบทความแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ไม่นานนี้ โดยผู้ที่เขียนนั้นไม่ประสงค์จะออกนามบทความดังกล่าวได้กล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าบูมบามคิดและคิดน้อยและขาดประสิทธิภาพในการทำงานนะครับซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สบอกด้วยว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นควรจะดูรายละเอียดในเรื่องนี้และต้องตัดสินใจว่าควรมีการเอาผิดหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหนังสือขายดีโดยบ๊อบวูดเวิร์ดนักข่าวของวอชิงตันโพสต์ครับและเกี่ยวกับจีนนะครับจีนนั้นถูกคาดหมายว่าจะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องคานอำนาจสหรัฐซึ่งต้องการสนับสนุนไต้หวันให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวทีโลกนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งซึ่งมองว่าไต้หวันนั้นเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนสามารถเพิ่มความช่วยเหลือในโครงการต่างๆเพื่อคานอำนาจกับสหรัฐในประเทศต่างๆได้เจ้าหน้าที่ในไต้หวันกล่าวนะครับว่าจีนนั้นสามารถผลักดันให้ประเทศต่างๆเปลี่ยนข้างมาเป็นฝ่ายเดียวกับจีนเพื่อที่จะลดทอนความพยายามทางการทูตของไต้หวันกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวในวันศุกร์นะครับว่าได้เรียกตัวนักการทูตกลับจาก3ประเทศในละตินอเมริกาที่ได้ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA Thai และ Instagram ของเราเพื่อดูภาพพูดคุยกับเราและรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมครับ Direct from Washingtonครับผมเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบครับลงมา 59.47 จุดมาอยู่ที่ 25,857.07 แต่ว่า S&P นั้นบวก 5.47 จุดปิดที่ 2,877.13NASDAQ เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับดีดขึ้นมา 21.62 ปิดที่ 7,924.16 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้ 32.81 สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับแจ็คมาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของจีนอาลีบาบาประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในอีก1ปีข้างหน้านะครับเพื่อหันไปมุ่งทำงานการกุศลเกี่ยวกับการศึกษาโดยวางตัวให้นายแดเนียลจางขึ้นมาทำหน้าที่แทนนายมาซึ่งอายุครบ54ปีเต็มในวันนี้ระบุนะครับว่าการลงจากตำแหน่งของตนก็เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารอาลีบาบาและจะไม่กระทบต่อการทำงานโดยรวมของบริษัทอย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะยอมเกษียณการทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีสถานะทางสังคมคล้ายกับเจ้าลัทธิอย่างแจ็คมาจะสละตำแหน่งในวันที่10กันยายนปีหน้านะครับตอนที่เขาอายุครบ55ปีพอดีและจะอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารต่อจนถึงปีค.ศ.2020สำหรับแดเนียลจางว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนต่อไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของอาลีบาบามาตั้งแต่ปีค.ศ.2015ผลงานโดดเด่นของเขาก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดวันคนโสดในประเทศจีนคือวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่ยอดขายสินค้าออนไลน์ของจีนมีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับแจ็คมาซึ่งเป็นอดีตครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมก่อตั้งเว็บไซต์อาลีบาบาเมื่อปีค.ศ.1999จนกลายเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซที่มียอดขายสูงสุดในประเทศจีนปัจจุบันนิตยสาร Forbes ประเมินว่านายมามีทรัพย์สินรวมเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ครับและบริษัทฟอร์ดยืนยันนะครับว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตรถยนต์นั่งแบบแฮชแบ็ก5ประตูจากจีนกลับไปยังสหรัฐแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างเมื่อวันอาทิตย์ว่ามาตรการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะทำให้ฟอร์ดต้องย้ายการผลิตรถยนต์รุ่น Focus Active กลับมาอย่างสหรัฐก็ตามแถลงการของ Ford ระบุนะครับว่าการย้ายฐานการผลิต Focus Active กลับสหรัฐนั้นจะทำให้บริษัทไม่มีกำไรโดยคาดการว่ารถยนต์ขนาดเล็กรุ่นนี้จะทำยอดขายได้ต่ำกว่า 50,000 คันในสหรัฐซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีรถยนต์รุ่นนี้ขายในตลาดสหรัฐนะครับหลังจากอัตราภาษีใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน Ford ประกาศแผนยุติการผลิตรถยนต์นั่งในสหรัฐยกเว้นรุ่น Mustang ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ Ford โดยจะหันไปเน้นการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV แทนนั่นเองนะครับและบริษัท CBS กล่าวในวันจันทร์ว่าจะจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับนายเลสลีย์มูนเวสอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ในวงเงิน120ล้านดอลลาร์หากผลการสอบสวนชี้ชัดว่าไม่มีหลักฐานว่านายมูนเวสประพฤติผิดเรื่องการก่อกวนทางเพศคาดว่านายมูนเวสผู้ที่ปฏิวัติ CBS จากสถานีโทรทัศน์และวิทยุที่ล้าสมัยจนกลายเป็นผู้ผลิตรายการและนำเสนอเนื้อหาทางสื่อดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันอาจได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างราว100ล้านดอลลาร์ซึ่งนายมูนเวสระบุไว้แล้วนะครับว่าจะบริจาคเงินส่วนหนึ่งราว20ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรี #MeToo นั่นเองนายมูนเวสนั้นถือเป็นเสาหลักของวงการสื่อและเครือข่ายโทรทัศน์ในสหรัฐมานานกว่า20ปีนะครับเขาประกาศลาออกเมื่อวันอาทิตย์ท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดและก่อกวนทางเพศซึ่งก็มีผลให้ราคาหุ้นของ CBS ร่วงลงไป 2.5% เมื่อเริ่มซื้อขายในวันจันทร์นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนางสาวนีอาอิมมานีแฟรงคลินนางงามจากรัฐนิวยอร์กสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นสตรีคนแรกที่คว้ามงกุฎมิสอเมริกาโดยที่ไม่ต้องสวมชุดว่ายน้ำลงประกวดนะครับแฟรงคลินซึ่งชนะการประกวดนางงามมิสอเมริกา2018ที่เมืองแอตแลนติกซิตี้เมื่อคืนวันอาทิตย์กล่าวว่าเธอดีใจที่ไม่ต้องสวมชุดว่ายน้ำในการประกวดครั้งนี้เพราะทำให้เธอไม่ต้องจำกัดอาหารมากนักและก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการประกวดที่มีอายุยาวนาน98ปีไปสู่ยุคสมัยใหม่นะครับโดยแฟรงคลินจะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 50,000 ดอลลาร์พร้อมมงกุฎมิสอเมริกาครับผู้จัดการประกวดตัดสินใจยกเลิกการประกวดในชุดว่ายน้ำเริ่มจากปีนี้เป็นปีแรกซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และเสียงสนับสนุนมากมายนะครับโดยผู้จัดได้เพิ่มช่วงการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบแต่ละคนมาแทนช่วงการเดินในชุดว่ายน้ำด้วยการพูดคุยในประเด็นสำคัญต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาและทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและพูดถึงเรื่องที่เป็นที่พัดหัวข่าวนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับคุณนิธิการกำลังวันมีคำจากข่าวนี้หลายคำมาพูดถึงที่ว่าด้วยการแสดงอารมณ์นะ
ใช่ค่ะนาทีนี้ไม่พูดถึงประเด็นสุดดราม่าของเซเรน่าวิลเลียมส์ไม่ได้แล้วนะคะหลังจากที่เธอนั้นระเบิดอารมณ์ใส่ผู้ตัดสินในการแข่งขัน US Open รอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวที่นิวยอร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพาดหัวข่าวในอเมริการวมถึงทั่วโลกเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้อย่าง CNN นะคะระบุว่า Serena Albers Overshadows US Open หมายถึงการระเบิดอารมณ์ของ Serena นั้นเป็นเงาปกคลุมการแข่งขัน US Open โดยแทนที่การแข่งขันครั้งนี้สปอตไลท์ควรจะเฉิดฉายไปที่ Naomi Osaka นักเทนนิสหญิงจากญี่ปุ่นวัย20ปีซึ่งเป็นมือวางอันดับ20ของโลกที่เธอนั้นสร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันครั้งนี้กลับกลายเป็นชัยชนะที่เต็มไปด้วยคำถามรวมถึงประเด็นดราม่ามากมายของ Serena Williamsซึ่งบทบังการแข่งขันนี้ไปซะหมดนะคะขณะที่สื่อฝรั่งเศสค่ะ France 24นั้นพาดหัวว่า Tennis World Divided After Serena Williams US Open Outburst ซึ่งหมายถึงวงการเทนนิสโลกนั้นเสียงแตกหลังจาก Serena Williams ระเบิดอารมณ์ในการแข่งขัน US Open โดยมีมุมมองของ2ตำนานนักเทนนิสหญิงนะคะอย่าง Billie Jean King ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของนักกีฬาหญิงก็ทวีตข้อความด้วยว่าเมื่อผู้หญิงแสดงอารมณ์ออกมาพวกเธอถูกเรียกว่าเป็นพวกตีโพยตีพาย แล้วก็ถูกลงโทษแต่เมื่อผู้ชายทำแบบเดียวกันพวกเขากลับได้รับการยกย่องว่ากล้าพูดอย่างเปิดอกแล้วก็ขอบคุณเซเรน่าที่ทำให้เห็นถึงการตัดสินแบบ2มาตรฐานนี้และหวังว่าจะมีคนที่ออกมาทำแบบนี้เหมือนกันฝั่งของมาร์ตินานาฟราติโลวาอดีตนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกอีกคนนึงก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวของเซเรน่าเนี่ยไม่ควรแสดงออกในสนามซึ่งในฐานะของนักเทนนิสด้วยกันก็มีหลายครั้งที่เธออยากจะระเบิดอารมณ์ออกมาแต่เมื่อเขาเห็นว่ามีผู้ชมเป็นเด็กและเยาวชนที่ยังชมการแข่งขันอยู่ก็เลยมองว่านักเทนนิสนั้นควรที่จะแสดงความดราม่าออกมาในคอร์ตผ่านการแข่งขันที่เอาชนะกันอย่างดุเดือดซะมากกว่าค่ะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากหยิบยกกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับความโมโหหรือภาวะฟิวขาดมาฝากกันคำแรกที่เห็นก็คือ outburst นะคะเป็นคำนามหมายถึงการระเบิดอารมณ์ออกมาอีกคำหนึ่งคือ meltdown เป็นคำนามหมายถึงการสูญเสียการควบคุมตัวเองข่าวจากการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีคำพูดที่อธิบายเรื่องของอารมณ์อย่างเช่น hysterical คำว่า hysterical นั้นหมายถึงอาการคุมคลั่งค่ะส่วนอีกคำหนึ่ง explosive เมื่อใช้กับการอธิบายอารมณ์เหมือนกับภาวะอารมณ์พลุ่งพล่านเดือดดาลนอกจากนี้ยังมีคำว่า blow up นะคะเป็นคำนามซึ่งหมายถึงการระเบิดอีกเหมือนกันซึ่งในกรณีนี้ก็ใช้กับการระเบิดอารมณ์รุนแรงได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีคำที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างคำว่า short fuse ซึ่งเป็นคำนามหมายความว่าภาวะหรือว่าอาการที่มีภาวะฟิวขาดได้ง่ายและมีกลุ่มคำ temper นะคะอย่าง lose someone's temper หมายถึงคนที่โมโหแล้วก็มีกลุ่มวลีค่ะที่ใช้คำว่า temper เหมือนกันเช่น hot tempered และ short temperedก็ให้ความหมายว่าคนที่มีอารมณ์ร้อนหรือภาวะอารมณ์ร้อนได้เช่นเดียวกันและที่น่าจะพบกันบ่อยและอาจจะใช้กันในปัจจุบันคือ hot headed นะคะหมายถึงคนที่มีอารมณ์ร้อนซึ่งในภาษาคนรุ่นใหม่นั้นเขาเรียกกันว่าหัวร้อนค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่วันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับประณามจีนเมื่อวันจันทร์โดยกล่าวนะครับว่าจีนนั้นกระทำในสิ่งที่องค์กรนี้เรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่โดยทางการปักกิ่งต่อชนกลุ่มน้อยชาวอุยเกอร์หรือว่าอุยกูในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือจังหวัดซินเจียงของประเทศจีนนะครับรายงานของ Human Rights Watch ฉบับนี้มีความยาว117หน้าซึ่งได้มาจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนเกือบ60คนนะครับรายงานฉบับนี้บอกได้ว่าเกิดการบังคับให้คนนั้นเปลี่ยนทัศนะทางการเมืองและมีการลงโทษประชาชนจำนวนมากและตั้งกฎและข้อจำกัดต่างๆในการนับถือศาสนาทั้งยังมีการสอดส่องประชาชนอีกด้วยนะครับทางการจีนอ้างว่าได้มีการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายที่รุนแรงในวันในปีคศ2014แต่ว่าปฏิเสธการตั้งค่ายกักกันชาววิกเกอร์นะครับข่าวสุขภาพและสาธารณสุขกันบ้างครับปัจจุบันนั้นมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ราว36ล้านคนทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตเกือบ1ล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแม้ว่าการบำบัดโรคเอดส์จะได้ผลดีแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในปีคริสตศักราช2030จะมีคนติดเชื้อ HIV รายใหม่ถึง100ล้านคนเพราะความสนใจต่อการป้องกันโรคเอดส์นั้นเริ่มลดลงครับผู้สื่อข่าว Carol Pearson มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
บรรดานักวิจัยชี้ว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการบำบัดจะสามารถมีชีวิตเป็นปกติดีและจะไม่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้หากคงการบำบัดอย่างต่อเนื่องค่ะแต่แม้ว่าการบำบัดจะได้ผลดีตัวเลขของคนที่จะติดเชื้อ HIV รายใหม่ในอนาคตที่ผู้เชี่ยวชาญคาดเอาไว้นี่น่ากังวลค่ะแต่ความสำเร็จในการควบคุมโรคเอดส์ก็สร้างผลเสียเช่นกันเพราะเกิดความลงไหลได้ปลื้มเงินทุนสนับสนุนการวิจัยโรคเอดส์และการบำบัดได้ลดลงและในหลายส่วนของโลกรัฐบาลในประเทศต่างๆลดความสนใจต่อเรื่องนี้ลงค่ะดร. เดโบราห์ เบิร์กส์ผู้ประสานงานโรคเอดส์ระดับทั่วโลกแห่งสหรัฐที่ดูแลโครงการ President's Emergency Plan for AIDS Relief กล่าวว่าหลายครั้งที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลต่างๆพวกเขามักจะบอกว่าเข้าใจว่าโรคเอดส์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปค่ะเจสตีเฟนมอริสันแห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าโครงการหยุดยั้งเอดส์ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ การต่อสู้โรคเอดส์จะยากมากขึ้นเพราะขาดความมุ่งมั่นจากฝ่ายการเมืองและความสามารถทางการเงินที่ลดลงทำให้งานป้องกันเอดส์จะเจอกับอุปสรรคมากขึ้นทางด้านดร.คริสเบเรอร์แห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์คาดว่าสถานการณ์จะแย่ลงหากรัฐบาลและประชาชนในประเทศต่างๆยังหลงไหลได้ปลื้มต่อไปเขากล่าวว่างานป้องกันเอดส์ยังไม่สำเร็จลุล่วงยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าเรายุติเอดส์ได้แล้วและยังมีความเสี่ยงที่การระบาดของโรคจะหวนคืนค่ะดร.เบิร์กส์ดร.เบเรอร์และมอริสันได้ร่วมกันถกถึงความท้าทายต่างๆต่องานหยุดยั้งโรคเอดส์ที่การประชุมในกรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆนี้เพื่อประเมินเนื้อหาจากการประชุมเอดส์นานาชาติประจำปีนี้ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมค่ะการติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้ลดลงจาก 3.4 ล้านคนต่อปีแต่ยังคงอยู่ที่ 1.9 ล้านคนต่อปีและมีผู้ที่เป็นโรคเอดส์แล้ว 17 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงสูงอาทิผู้หญิงอายุน้อยโดยเฉพาะหญิงชาวแอฟริกันกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นผู้ต้องขังในคุกหรือในสถานกักกันผู้ค้าบริการทางเพศกับลูกค้าและกลุ่มคนข้ามเพศค่ะมอริสันกล่าวว่ากลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้และกลุ่มผู้หญิงสาวจัดเป็นกว่า 50% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่และเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงยากมากแม้ว่าการป้องกันการติดเชื้อ HIV ระหว่างการคลอดบุตรทำได้ไม่ยากนักดร.เบเรอร์กล่าวว่าราว 30% ของทารกที่เกิดมาพร้อมกับเชื้อ HIV ทั่วโลกทั้งหมดเกิดในไนจีเรียค่ะในสหรัฐการติดเชื้อ HIV รายใหม่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรที่ยากจนและคนอเมริกันผิวดำและคนเชื้อสายอเมริกาใต้ค่ะสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH ประกาศเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการหาทางให้คนกลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้เข้ารับการบำบัดมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในการหยุดยั้งโรคเอดส์ในสหรัฐค่ะและทางสถาบัน NIH ยังได้ประกาศโครงการระหว่างประเทศเพื่อลดความคิดเห็นทางลบเกี่ยวกับเชื้อ HIV เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับการบำบัดเพิ่มมากขึ้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยนะคะว่าเป็นไปได้ที่จะหยุดยั้งโรคเอดส์ค่ะแม้ว่าจะไม่มีวัคซีนป้องกันก็ตามแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรัฐบาลประเทศต่างๆและชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมจะต้องคงการให้เงินสนับสนุนต่อไปและคนที่ติดเชื้อ HIV ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการบำบัดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับผมและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยนะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดโดยวันนี้คุณนิติการกำลังวันรับหน้าที่นี้ไปครับ
อันดับภาพยนตร์ในบ็อกซ์ออฟฟิศของสหรัฐสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะมี2ภาพยนตร์เข้ามายึดครอง2อันดับแรกได้หลังจากที่ปล่อยให้หนังโรแมนติกสายเลือดเอเชียครองอันดับ1มาหลายสัปดาห์เริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Searching เมื่อคุณพ่อต้องกลายเป็นนักสืบคีย์บอร์ดเพื่อตามหาลูกสาววัยรุ่นที่หายตัวไปจนนำไปสู่ความจริงที่ว่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่เขาเคยรู้จักนั้นกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าอันแสนลึกลับบนโลกออนไลน์ค่ะ
911, what's your emergency?
I'm calling to report a missing person.
Okay, who is this regarding?
My daughter.
Searching เสิร์ชหาได้แต่ยังไม่สูญหายจากท็อป5ด้วยรายได้ 4.5 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้รวม3สัปดาห์ที่เข้าฉายทำรายได้ราว14ล้านในอเมริกาแล้วค่ะไปที่อันดับ4ค่ะ The Mexico ฉลามพันล้านปีหายนะของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติใต้ทะเลลึกที่ต้องเผชิญหน้ากับฉลามดึกดำบรรพ์ Megalodon
We should find all sorts of speciesCompletely unknown to science.
There is something down here.
โคฉลามพันล้านปี The Meg ฝังคมเขี้ยวไว้ในอันดับ4ที่รายได้6ล้าน90,000ดอลลาร์นะคะรวม5สัปดาห์ได้ไป132ล้านในตลาดหนังอเมริกาค่ะอันดับ3ตกบันไดคฤหาสน์หรูลงแรงพอสมควรนะคะสำหรับ Crazy Rich Asians ค่ะตำนานรักสาวอเมริกันเชื้อสายจีนกับหนุ่มสิงคโปร์หล่อรวยโปรไฟล์เลิศที่มีอุปสรรคขวางน้ำให้ช่วยกันฝ่าฟันตามฉบับรอมคอมแห่งยุคค่ะ
The Nick you're dating is Nick Young?
Yeah, you guys know them or something?
Hells yeah. They're just the biggestdevelopers in all of Singapore.
That's what I'm
saying.
Crazy Rich Asian ทำให้โลกเชื่อว่าหนังโรแมนติกยังไม่เสื่อมมนต์ขลังนะคะด้วยรายได้13ล้าน1แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะเข้าสู่อันดับ2แล้วนะคะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Peppermint ซึ่งมีเกี่ยวกับพืชผักหรืออาหารการกินค่ะแต่เป็นหนังแอคชั่นมันระห่ำของคุณแม่สายบู๊เจนนิเฟอร์การ์เนอร์ที่ฝึกปรือฝีมือกลับมาทวงความยุติธรรมให้ครอบครัวที่ถูกสังหารโดยแก๊งค้ายาทรงอิทธิพลค่ะ
Corrupt judgesDirty cops. What do I want? I want justice.
เป เปปเปอร์มินต์เผ็ดแซ่บในอันดับ2บน Box Office นะคะด้วยรายได้$13,400,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับ1เป็นอีกแม่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับ The Nun ค่ะผีแม่ชีที่เปิดตัวสุดหลอนใน The Conjuring 2จนเกิดเสียงเรียกร้องให้ออกภาพยนตร์ฉายเดี่ยวขึ้นมาว่าด้วยภารกิจของแม่ชีฝึกหัดจากวาติกันที่ถูกส่งไปสืบหาสาเหตุการตายปริศนาของแม่ชีสาวในโบสถ์โรมาเนียก็จะพบความจริงที่ว่าทุกคนในโบสถ์นั้นกำลังเผชิญกับอำนาจมืดของวาลักปีศาจในคราบผีแม่ชีค่ะ
I had a series of visions when I was younger and after each one ended the same thought would be stuck in my head
What did you see?
I saw a nun.
เดือนนั้นเปิดตัวด้วยความหลอนขนหัวลุกชาวอเมริกันทิ้งห่างเพื่อนฝูงไปด้วยรายได้$53,800,000ในสัปดาห์นี้นะคะคุ้มทุนสร้างไปแล้วค่ะ$22,000,000แบบสบายๆดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐได้แต่งตั้งนายสตีฟบีกันเป็นผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำนโยบายสหรัฐต่อเกาหลีเหนือไปดำเนินการและจะเป็นผู้นำด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้ตั้งเอาไว้นั่นคือการยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเต็มตัวตามที่ประธานคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้รับปากเอาไว้ระหว่างการประชุมกับผู้นำสหรัฐที่สิงคโปร์ในฐานะผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำด้านการเจรจากับเกาหลีเหนือและเป็นหัวหอกในด้านความพยายามทางการทูตพร้อมกับพันธมิตรและผู้ร่วมมือกับสหรัฐนายพอมเพียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายบีกันมีประสบการณ์การทำงานด้านนโยบายการต่างประเทศมายาวนานและเคยผ่านงานเจรจาที่ยากและท้าทายมามากต่อมากเขากล่าวว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยหนุนการทำงานของนายบีกันเพราะหน้าที่หลักของเขาคือการใช้ความสามารถทางการทูตในการแก้ปัญหาการคุกคามด้านความมั่นคงจากเกาหลีเหนือให้หมดไปในคำกล่าวแถลงการนายบีกันกล่าวยอมรับว่าภารกิจนี้มีความท้าทายหลายอย่างรออยู่และเป็นงานที่ยากและจะเจอกับความยากลำบากในการแก้ไขหลายอย่างอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างโอกาสนี้ขึ้นมาและเป็นโอกาสที่สหรัฐต้องรีบคว้าเพื่อนำแนวคิดไปปฏิบัติให้ลุล่วงเพื่ออนาคตที่สงบสุขของชาวเกาหลีเหนือนายบีกันกล่าวว่าการสร้างความสงบสุขนี้จะมีขึ้นได้หากมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และต้องพิสูจน์ได้เขากล่าวว่าตนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและทีมงานจากทุกหน่วยงานในรัฐบาลสหรัฐตลอดจนพันธมิตรและผู้ร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อโลกที่ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้นด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายพอมปิโอแสดงความมั่นใจในตัวนายบีกันโดยกล่าวว่านายบีกันมีความสามารถและคุณสมบัติเพียบพร้อมในหน้าที่นี้และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าตนเองมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่านายบีกันจะสามารถเป็นผู้นำในภารกิจสำคัญนี้ของสหรัฐเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยแก่อเมริกันชนและสหรัฐยังหวังด้วยว่าจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนของเกาหลีเหนือ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials